Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e hënë 5 prill 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvendës së sekretari amerikan i shtetit James Steinberg pas nesër viziton Kosovën. Ekspertët në Prishtinë thonë se reforma zgjedhore e iniciuar nga partitë politike është e gabuar. Kosova duhet të kërkoj kompensim nga Serbia për dëmet e shkaktuara para dhe gjatë luftës së fundit, thonë njohës të kësaj tematike në Prishtinë. Lideri opozitës në Shqipëri, Edi Rama, ka paralajmëruar protestat të çdo ditshme kundër qeverisë. Greqia mund të pranoj emrin Maqedonia Veriore, tha një zyrtar i lartë grek. Shtetet e Bashkuara e kanë dënuar sulmin kundër konsullatës amerikane në Peshawar të Pakistanit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Washington. Zëvendës së sekretari amerikan i shtetit James Steinberg të mërkurën më 7 prill do ta vizitoj Kosovën në kuadër të turneut në rajon, raporton Reuters. Javën e kaluar, Steinberg tha se pavarësia Kosovës ka qenë forcë për stabilitetin në rajon dhe se Kosova ka bërë përparim të jashtë zakonshëm në dy vitet e para si shteti pavarur. Ai më tutje theksoj se një nga çështjet për të cilën dëshiron të bisedoj është si të lehtësohet puna e ulekësit në Kosovë dhe si të ndërtohen ura ndërmjet të dy komuniteteve. Zoti Steinberg tha se gjatë vizitës do të bisedohet në mënyrë pragmatike për rështimin e dialogut mes Beogradit dhe Prishtinës dhe shtoi se Shtetet e Bashkuara janë shumë të inkurajuara që fqinjet e Kosovës po ndërmarrin hapa pozitiv ndaj Prishtinës, duke vendosur marrëdhënie diplomatike dhe duke shkëmbyer ambasador. Turneun në Ballkan në Steinberg e fillon nesër në Sloveni. Tiranë. Lideri opozitar në Shqipëri Edi Rama ka bërë thirrje për protestat të çdo ditshme antiqeveritare lidhur me akuzat për vjedhje të votave në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe për qeverisjen e keqe, siç ka thënë ai nga kryeministri Sali Berisha. Në një konferencë të sot me përshtyp lideri Partisë Socialiste të Shqipërisë në opozitë, Edi Rama tha se do të protestohet kundër votave të vjedhura dhe për rënimin e ekonomisë së secilës familje në vend. Socialistët po planifikojnë një protest masive në Tiranë më 30 prill. Thirrja e Partisë Socialiste për rinumërimin e kutive të votimit është e kundërshtuar nga kryeministri Sali Berisha. Brukseli ka tërhequr vërejtjen se kriza politike mund të dëmtojë synimet për antarësim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Athinë. Greqia mund të pranojë emrin Maqedonia Veriore në mënyrë që pas 19 vitesh të zgjidhet kontesti për emër ndërmjet Athinës e Shkupit, ka deklaruar ndihmës ministri jashtëm grek Dimitris Drukas. Emri Maqedonia Veriore është në kornizën e zgjidhjes që propozon Athina, ka thënë zoti Drukas në një intervistë pjesë të së cilës sot i ka publikuar Ministria Jashtme e Greqisë. Ai më tutje ka theksuar se nëse kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski e refuzon, atëherë ati i takon që popullit të tij t'i shpjegojë pse i ia cungon perspektivën evropiane. Ndihmës ministri grek tha se Greqia dëshiron në zgjidhje të shpejtë dhe shtoi se këtë mund të arrijm, por Shkupi duhet të tregoj vullnet politik. Washington, Peshawar. Shtetet e Bashkuara sot e kanë dënuar sulmin kundër konsullatës amerikane në Peshawar të Pakistanit. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Robert Gibbs, tha se Shtetet e Bashkuara fuqishëm e dënojnë dhunën. Së paku 6 vetë të përfshirë dhe 4 sulmues janë vrarë sot kur militantët armatosur me 2 makina janë përpjekur të shkatrojnë konsulatën amerikane në Peshawar. Zëdhënës i grupit Tahrik e Taliban, Azam Tarik, i tha me telefon AFP-s nga një lokacion i panjohur se sulme ishte hakmarje për sulmet me aeroplana pa ekuipazh kundër militantëve në hapësirat kufitare të Pakistanit me Afganistanin. Raportohet se ai ka përshkruar Shtetet e Bashkuara si armike dhe tha se planifikon edhe më tepër sulme. Islamabad. Së paku 19 vet janë vrarë dhe më se 100 të tjerë janë plagosur nga një shpërthim vetvrasës gjatë një tubimi politik në veri perëndim të Pakistanit. Shpërthimi në rajonin Ndir kishte për cak grupimin laik Partia Kombëtare Awami, e cila është në pushtet në rajon dhe mbështet hapur ofensivat e ushtrisë kundër militantëve. Pekin. raportohet se 114 minator janë nxjerrë të gjallë nga minjere vërshuar nga uji në Kinën veri perëndimore, më shumë se një javë pasi 153 zëhetaret mbetën të bllokuar. Agjencitë e lajmeve thonë se 39 minator ende konsiderohen të zhdukur. Meksiko, Los Angeles. Territorin në pjesën veriore të Meksikës, afër kufirit me Shtetet e Bashkuara, e ka goditur një tërmet me intensitet të 7.2 shkallë të Richterit. Nga pasojat të tërmetit ka vdekur një person. Dridhja është ndjerë në pjesën më të madhe të Kalifornisë Jugore dhe në pjesët perëndimore të shtetit Arizona. Raportohet se Meksikali, kryeqytet i shtetit Meksikan në Baja Kalifornia, ka pësuar dëmtime të dukshme. Pas tërmetit kryesor ka ndodhur edhe disa dridhje të tjera. Florid. Anija kozmika amerikane Discovery është lansuar sot nga qendra Kennedy në Florid për në stacionin në ndërkombëtar të gjithësisë. Lansimi anijes me 7 astronaut u bë pak para agimit. Ajo do të dërgoj furnizime dhe pajisje për eksperimente, në mënyrë që stacionin ndërkombëtar i gjithësisë të mund të vazhdoj punën edhe pasi anija të tërhiqet nga përdorimi më vonë këtë vit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. E ardhmja e Mitrovicës vazhdon të shihet në mënyra të ndryshme, jo vetëm nga politikanë shqiptar dhe serb, por edhe nga qytetarët. Derisa përfaqësues shqiptar nga jugu besojnë se në të ardhmen Mitrovica do të jetë sërish qytet i bashkuar, banor dhe politikan serb nga Veriu thonë se nuk besojnë në ribashkim të qytetit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryetari i Mitrovicës Avni Kastrati pret që me zbatimin e dispozitave të planit të Ahtisarit për Mitrovicën si një qytet me dy komuna, do të fillojnë të lëvizin gjërat ka integrimi i dyja pjesëve.
Situata momentale në Mitrovicë nuk është e kënaqshme, mirë po ajo situatë mund të përmisohet dukshëm, për arsye se në pjesën e dytë të vitit do të vjenë situata deri te zgjedhjet lokale. Edhe në zgjedhjet lokale do të zgjedhen institucionet legale, të cilat me siguri kanë me përfaqësu interesin e qytetarëve.
Në anën tjetër, sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Oliver Ivanović, thotë se Mitrovica është një qytet tashmë i ndarë dhe se integrimi mund të ndodhë vetëm mbi bazat e disa çështjeve që janë interesa të përbashkëta.
Interes postoi, interesi ne samo voda, eventualno grejanje.
Ka interesa të përbashkëta. Interes është jo vetëm uji, ngrohja, grumbullimi mbetorinave, por në faza të mëvonshme ndoshta interes do të jenë dhe telefonia dhe rryma, thot Ivanović, por në asnjë mënyrë sipas tij serbët nuk mund të rrezikojnë të integrohen edhe politikisht në kuadër të sistemit legal të organizuar nga institucionet e Kosovës. Mendime të ndryshme për të ardhmen e Mitrovicës shprehen dhe qytetarët shqiptar dhe ata serb. Luan Feka nga Mitrovica thot se ky qytet duhet të frymojë në kuadër të realitetit të ri në Kosovën e pavarur dhe funksionoj si qytet i bashkuar.
Mitrovica duhet më bashku sikur para lufte, më konton bashk me nejt, më lirë edhe me vazhdu jetën. Për dy mujtë dit, mundet me ndodhë dhe mund më bo që kjo për shteti pa varur, ato mi largu ato që i kem pas edhe me vazhdu jetën për bashkë.
Ndërka që qytetari serb Branislav Krstić thot se nuk shendo një mundësi të bashkimit të qytetit për derisa raportet shqiptaro-serbe janë jo të mira.
Mitrovicë vidin ka podel një grad se jasno odërgjën në granicën.
Mitrovicë në shosin një qytet ndarë me kufi të përcaktuar qartë dhe pa ndonjë lidhje përveç kontakteve ekonomike, thot qytetari Krstić, ndërkaq Amra Hajdari, po ashtu qytetari Mitrovicës, por nga pjesa jugore, beson se e ardhmja më mire këtij qyteti është bashkimi dhe jo ndarja.
Mitrovica mund të jetë bashkuar, dhe të jetë shembull për gjithë Kosovën, por si duket as institucionet tona, as bashkësia ndërkombëtare nuk punon dhe nuk shkon në rrugës së drejtë. Shembull i mirë, nëse refugjatët kthehen në vendet e tyre, nëse fshatarët kthehen dhe punojnë tokat e tyre në fshat, ku kanë pasuri të mëdha, qytetarët e Mitrovicës do të mund jetoni së bashku prap, pas një problem.
Tha banorja jugut të Mitrovicës Amra Hajdari, mirë po mendim tjetër shprej qytetari serb Saša Ilić.
Za sada ne vidim neko trajne rješenje za status Kosovske Mitrovice, a ja është najviše ovdje da bude të podeljen i grad.
Tash për tash nuk shon do një zgjidhje afatgjate për statusin e Mitrovicës. Mendoj se duhet të mbetet qytetin darë, sepse nuk mund të jetojmë bashkë me shqiptarët, thot Ilić. Bazuar në pakun e ahtisarit dhe strategjisë për integrimin e veriut, institucionet e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare si vjet planifikojnë zgjedhje të lira në Mitrovicën veriore si përpjekje për të vendosur institucionet legale atje, por njëkohësisht edhe Serbia pretendon që atje të organizojë zgjedhje të lira për strukturat e pushtetit paralel serb, të cilat pritet të sfidojnë sërish institucionet e Kosovës në përpjekjet e tyre që të vendosin rendin dhe ligjin konform kushtetutës së Kosovës në pjesën veriore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bisedimet për reforma zgjedhore në Kosovë do të përfshin Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe Komisionin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, thonë përfaqësues të këtyre institucioneve. Ekspertët vlerësojnë se bisedimet aktuale për këtë proces kanë nisur në mënyrë të gabuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Kryetarja e KQZ-s Nesrin Lushta thot për Radio Evropa e Lirë se bazuar në përvojën që ky komision ka pasur nga ecuria e zgjedhjeve lokale në vend, inkuadrimi i tij në bisedimet për reforma zgjedhore do të ishte një kontribut për tërë procesin.
Është nevojshme që edhe ne të japim mendimet tona sepse ne jemi ata që po aplikojmë ligjin dhe po hasim në vështirësi. Mirpo sa shpejt do të kjo, unë për momentin nuk kam informata. Shpresoj që sa më shpejt të bëhet.
Pas përfundimit të procesit elektoral në pjesën më të madhe të komunave në Kosovë, zyra e Komisionit Evropian në vend kishte dalë me disa sugjerime për ndryshime në ligjet zgjedhore. Në kuadër të rekomandimeve të Komisionit Evropian ishin thjeshtëzimi i sistemit zgjedhor, ai i procesit të ankesave dhe parashtresave, miratimi i legjislacionit që rregullon regjistrimin dhe funksionimin e partive politike duke përfshirë financimin e partisë dhe financimin e fushatës dhe të tjera. Kreu i Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, Tahir Recaj, mendon se duhet të ndryshohet rreth 90% e ligjeve për zgjedhjet në Kosovë. Nisja e procedurës së ndryshimeve sipas tij duhet të bëhet menjëherë pas përfundimit të zgjedhjeve lokale në komunën e Istokut.
Zopet dhe KQZ duhet të jenë bartë këtyre ndryshimeve për shkak se ne jemi ata që i kemi vërejtë dhe të gjitha ato lëshime, dobësi, zbrastirën cilat i ka pas ligji dhe duhet pa tjetër KQZ dhe Zopet kryqen në këtë proces. Menjëherë duhet të fillohet me ndryshimin e ligjit për zgjedhje në mënyrë që të jemi të përgatitur për zgjedhjet e përgjithshme që pritën vitin e ardhshëm.
Sidoqoftë, njohësit e procesit zgjedhor në Kosovë thënë se i tërë procesi për reforma zgjedhore ka nisur në mënyrë të gabuar. Ish-kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s Mazlum Baraliu thotë se nuk është dashur të niset nga niveli partiak, por është dashur të fillohet në nivelin e ekspertëve.
Kjo do duhet bërë fillimisht nga ekspertët dhe duhet përgatitur një projekt ligj, pastaj ai do duhet të jepë gjithsesi në debat edhe përbrenda subjekteve politike dhe institucioneve, gjithsesi qeveria do duhet përgatitur ekspertët e saj, pastaj në kuvend, dhe para se shkonte në kuvend edhe shoqëria civile të bënte një debat të gjithë përfshirës për atë ligjë si shkot se çka duhet të përfshijë.
Një çështje tërësisht tjetër sipas Baraliut është ndryshimi i sistemit zgjedhor. Ai shprehet pesimist se mund të ndodhë ndryshimi i sistemit aktual që është proporcional me listat e hapura në një sistem i cili është përfolur, pra një sistem i përzier proporcional o majoritar me listat të mbyllura.
Fakti se ne kemi një sistem tash çfarë kemi me ligjet në fuqi elektorale është pasoj e një marrëveshje të ngushtë dhe një konsensusi përsëri të ngushtë në çarçe të ngushta midis subjekteve politike parlamentare madje, kryesisht dhe presidentit që kemi një sistem i cili u dëshmon se radhës se nuk është më i miri, anë që është proporcional dhe me lista të hapura, por i është përgjigjur shumë liderëve dhe leadershipeve të ngushta partiake.
Ndryshimet në ligjet elektorale në Kosovë duhet të kalojnë fazën e shqyrtimit, ndryshimit eventual dhe miratimit në kuvendin e Kosovës. Kozgjatja e këtyre procedurave thuhet se bën më të domosdoshme një përgatitje më intenzive të ndryshimeve në këto ligje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përmirësimi pozitës materiale, përfundimi procesit të riemërimit të gjyqtarëve dhe nxjerrja e ligjeve për sistemin e drejtësisë janë disa nga faktorët që sipas ekspertëve dhe drejtuesve të gjykatave do të ndihmonin që sistemi i drejtësisë të mos ndikohet nga korrupsioni. Në këtë temë, kronikën e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë është vënë disa herë në krye të raporteve vendore dhe ndërkombëtare si institucioni me nivelin më të lartë të korrupsionit. Shkalla e korrupsionit sipas njohësve të sistemit të drejtësisë, por dhe përfaqësuesve të këtij sistemi, do të mund të reduktojë poqëse bëhen disa përmirësime, siç thuhet, rrënjësore në këtë sistem. Kryeprokurori i Kosovës, Ismet Kabashi, konsideron se përmirësimi pozitës materiale, përfundimi i procesit të riemërimit mbrojtjet e gjyqtarëve dhe nxjerrja e ligjeve për sistemin e drejtësisë janë disa nga faktorët që do të ndihmonin që sistemi i drejtësisë të mos ndikohet nga korrupsioni.
Të përfundoj procedura e reemërimit të gjyqtarëve prokurorëve, ajo do të siguroj përhershmërinë e tyre në funksionet e gjyqtarëve. Përhershmëria është një ndër faktorët kryesor të cilët ndikojnë në krijimin e një gjyqësori të pavarur dhe të paanshëm. Pastaj është çështja e rregullimit të pozitës materiale të gjyqtarëve dhe të prokurorëve me qëllim që në sistemin gjyqësor të joshin dhe të vinë juristët që janë më të përkushtuar, më të mirë.
Nga ana tjetër edhe ish kryetari i Gjykatës Supreme Recep Haxhi Musa thotë se pagat e ulta të gjyqtarëve mund të jenë ndër faktorët që ndikojnë në korruptimin e gjyqtarëve.
Sa i përket pagave të gjyqtarëve, unë mendoj se ajo duhet të është në nivelin e pagave që ka mundësi një shtet për t'i paguar të gjithë bacit që kanë të bëjnë me autorizime çfarë është edhe funksioni gjyqtarit. Ne këtu në praktik kemi një dallim të madh sa i përket pagave ose sa i përket statusit tyre financiar. Këto të gjitha ndikojnë në mënyrë direkte ose indirekte ose në formë që shme thonë psiqike për funksionimin e gjyqësorit, për marrjen e vendimeve, për trajtimin e çështjeve.
Në nenin 102 të Kushtetutës së Kosovës thuhet se pushteti gjyqësorit është unik, i pavarur, i drejtë, apolitik e i paanshëm dhe siguron qasje të barabartë në gjykata. Haxhi Musa deklaron se sistemi i drejtësisë në Kosovë do të mund të funksiononte drejtë vetëm atëherë kur të përjashtohen të gjitha ndikimet e mundshme.
Si sistem gjyqësori konsiderohet atëherë është i pavarur kur e ka pavarësinë e plotë pa ndikime nga jashtë.
Ismet Kabashi, i cili parapakohet me procesin e riemrimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, ka marrë postin e kryeprokurorit të Kosovës, thotë se prioritet në punën e tij do të jetë luftimi i korrupsionit.
Kemi vendosur që çështja e luftimit të korrupsionit do të jetë primare në punën time, pasi që ka marrë këtë funksion. Ai e kupton që spari duhet të pastrojmë qështet nga radhët tona, nëse ne kemi personat të tjilë të cilët ndiqen penalisht përshka këtë veprave të tjilë e penale. Kemi vun kontakte të përheshme dhe kemi formu një grupë punus me agjensionin Kosovar kundër korupcionit me qëllim të koordinimit të punve.
Studimet e institutëve të ndryshme kanë treguar se sistemi i drejtësisë jo vetëm që është i korruptuar, por edhe ka një ngecje të shqyrtimit dhe zgjidhjes së lëndëve. Në raportet e organizatave është thënë madje se prokurorët kosovar lëndët i vonojnë edhe për shkak të interesave personale që kanë me njerëzit të institucioneve të ndryshme apo me persona që dyshojnë të jenë të përfshirë në raste korruptive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova duhet të kërkojë nga Serbia kompenzimin e dëmeve të shkaktuara para dhe gjatë luftës së fundit në Kosovë, vlerësojnë ekspertët për çështje ekonomike. Sipas tyre, institucionet më të larta shtetërore të Kosovës duhet ta aktualizojnë këtë kërkesë sa më parë që të jetë e mundur. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Serbia duhet patjetër të bëjë kompensimin e dëmeve që i ka shkaktuar Kosovës para dhe gjatë luftës së fundit në Kosovë, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se megjithë faktin se kjo çështje është vështirë të realizohet, pala kosovare nuk duhet të harrojë këtë kërkesë, pasi sipas Limanit, kjo e drejtë i takon shtetit të Kosovës. Megjithatë, Limani thotë se dëme llogariten të gjitha shkatërrimet që janë bërë në pronën private dhe publike, duke pëshirë edhe mbjetën e njerëz.
Që kërkesa e Republikës së Kosovës për dëmet ekonomike, politike, shoqërore, sociale të tjera duhet të fillojnë që nga viti 1989 e këndej. Unë do të thoja jo që duhet, po do të thotë vënë Kosova në këtë drejtim sepse ajo duhet të kërkojë jo vetëm dëmet materiale që janë bërë, por ato psiqike, politike, shoqërore të tjera.
Edhe Ismail Kastrati, ekspert për çështje ekonomike, mendon se Kosova është vënuar për të bërë një kërkesë të tillë. Ai thotë se janë bërë më tepër se 2 vite nga shpallja pavarësisë së Kosovës, ndërsa ende nuk po dëgjohet zëri autoriteteve kompetente kashri kësaj kërkese. Kastrati shprehet se Serbia duhet ta pranojë atë që ka ndodhur para dhe gjatë viteve të 90-ta dhe për këtë thotaj Beogradi zyrtar duhet të pranojë edhe kompensimin.
Pas bisedave që zhvilluan në Vjenë, ky problem pothuajse është neglizhuar. Besoj se kudo qoftë një ditë duhet hapet dhe këto dëme duhet të kërkohen. Serbia gjithnjë do ta ketë parasysh se sot do nesër do të paguaj dëmet e luftës para dhe gjatë luftës.
Musa Limani thotë se qeveria Kosovës e duhet të bëjë padinë gjykatën ndërkombëtare të Hagës rreth dëmeve të luftës që ka shkaktuar Serbia Kosovës, qoftë në njerëz, qoftë në ekonomi.
Prandaj është
është e drejta jonë pra që të kërkojmë një gjë të tillë dhe në qoftë se historikisht e shikojmë të gjitha vendet të cilët kanë qenë nxitse të luftës dhe kanë janë humbse të luftës, ata kanë paguajt pra tam shpërblimet ndaj atyre të cilët i jav kanë qenu dignitetin, territorialitetin, kanë bërë dëme në njerëz, në ekonomi e të tjerë.
Sipas të dhënave të ekspertëve të ekonomisë, dëmet e shkaktuara nga Serbia llogariten deri në 15 miliardë dollar. Por megjithatë, ende mungojnë të dhëna zyrtare, edhe pse udhëheqës të lartë të qeverisë ditë më parë kanë pohuar se dëmet janë të evidentuara dhe me kohë shteti i Kosovës do të kërkojë llogarinë nga Serbia për to. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Presionet e zyrtarëve të Bashkimit Demokratik për Integrim ndaj kryeministrit Nikola Gruevski për zgjidhjen e problemit me emrin dhe pengimin e projekteve që konsiderohen të jenë në dëm të shqiptarëve nuk do të kenë kurfar ndikimi, vlerësojnë analistët politik në Shkup. Artan Sadiku dhe Gjelal Neziri thonë se presionet do të bëhëshin me kohë dhe në qeveri, e jo në përmjet të medjave. Si pas tyre, veprimi këtili BDI-s, por edhe i partive të tjera shqiptare, është pasoj e vrapimit të tyre për të hyrë në qeveri, pa platformë dhe program partijak. Kronike përgatitur nga korespondenti ju në Shkup, Isuf Kadriu.
Jo serioza dhe të vonuara, kështu analistët politiki vlerësojnë presionet e fundit që dëgjohen nga drejtuesit e Bashkimit Demokratik për Integrim ndaj partnerit të tij të koalicionit qeverit RVMRO DPMNS për zgjidhjen e kontestit rrethemrit dhe të çështjeve të hapura që kanë të bëjnë me shqiptarët. Analisti Artan Sadiku thotë se kryeministri Nikola Gruevski jo vetëm që nuk i merr për serioze presionet e këtilla, por ai meritëm të përshpejtuar po realizon projektet e nisura që kanë tensionuar raportet ndërtnike, si ai përpamjen e re të Shkupit vetëm me përmendore të personaliteteve maqedonase, vendimi për mësimin e maqedonishtes për nxënësit shqiptar nga klasa e parë, zvaritja e botimit të një enciklopedie të re pas asaj që shkaktoi reagime të shumta në opinion e kështu me radh.
Presionet që bëhen janë krisma të fundit për shkak se BDI-ja ka dështuar. Tani presioni i tillë nëpërmjet mediumeve është shfaqje një farboj dobësie të partnerit shqiptar brenda qeverisë. Dhe jo e një shtypje reale. Shtypje reale do është të bëhet brenda në qeveri, aty ku merren vendimet, edhe me një shtypje tillë reale nuk do të na ndodhë as ciklopedia, as brehti 2014.
Ndërkohë analisti Gjelal Neziri thotë se partia shqiptare në qeveri me vonesë ka kuptuar se qëndrimi i saj në ekzekutiv pas një platformë politike është e barabartë me vetvrasje politike. Neziri thotë se presionet e tanishme të BDI-s bëhen pas paralajmërimeve jo zyrtare se në Maqedoni do të ketë zgjedhje të parakoshme parlamentare për shkak të mos zgjidhjes së çështjes së emrit dhe këtë periudhë kjo parti do ta shfrytëzojë për të artikuluar edhe njëherë programin e parealizuar partijake gjatë të qenurit në pushtet.
BDI-ja tani më ka kuptuar se të ndenjurit në qeveri pa asnjë platformë konkrete partijake që lidhet me shqiptarët është një vetvrasje politike për vetë partinë dhe funksionarët e saj. Ato tani më janë të vetdijshëm apo kanë nuhatur përgatitje për zgjedhjet parakoshme. Andaj edhe dëshirojnë që disa nga pikat e tyre të propaganduara dhe të premtuara në fushatat parazgjedhore që t'i shtin dhe t'i implementojnë në këtë përbërje qeveritare.
Tha analisti Neziri, a i mendon se veprimi i këtil politik është i dëmshëm jo vetëm për partit, por në radhë të parë për qytetarët shqiptar. Kërkesat e të cileve për status më të mirë janë pengi mungesës e platformave të partive shqiptare që me çdo kush duan të jenë pjesë e pushtetit.
Partit shqiptare që njëmë të vetin e kanë are në pushtet. Partitë shqiptare nuk kanë vijë të kuqe, se deri ku mund të shkojnë me koncesionet apo me lëshimet që i bëhen partnerit Maqedonat, të cilat shkojnë poshtë asaj që e definon edhe marrëveshja Ohrit. Ndaj, vija e kuqe duhet të definojnë partitë shqiptare, brenda për brenda tyre, dhe definimi se kush dhe të futet në negociata me mandatari për formimin e koalicionit qeverisës, do të sigurojnë një pozitë shumë më favorshme për politike për qytetarët natal.
Edhe analisti Artan Sadiku thotë se prioritet për partitë shqiptare duhet të jetë platforma politike, programi me kërkesa dhe afat dhe kuptohet legitimitetin nga votuesit shqiptar në zgjedhje.
Gjitha partitë shqiptare të krijojnë një farë strategjie të përbashkët, se cilët janë interesat dhe kërkesat e shqiptarëve në këtë qytet, atëherë mund të krijohet shtypje ndaj Gruevskit. Nëse partitë politike shqiptare vendohen në garë se cila do t'i pëlqejë më tepër Gruevskit, atëherë Gruevski do të ketë në dorë një mjet shumë të lehtë i cili do t'i kushëzon partitë shqiptare me një minimum sa më të ulët që të merë një parti për tyre në koalicionin qeveritar.
Deklaroi analisti Artan Sadiku. për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përdiqmja Washington Post me titullin Si e ushqen Rusia Islamin Radikal. Në këtë shkrim theksohet postjerash se synimi Moskës për ta goditur radikalizmin islamik është i drejt, por ai do të mbetet jo efektiv derisa sistemi politik i këtij vendi nuk reformohet. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Alma Çupi.
Pas vënjes së bombave në metron e Moskës, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se ne të gjithë përballemi me të njëjtin armik. Askush, qoftë në Moskë, Londër, Madrid apo New York, nuk mund të jetë i sigurt nga aktet e terrorizmit. Megjithatë, shkruan Washington Post, në Rusi problemi i terrorizmit ndoshta është më i vështirë se sa në Evropë apo në SBA. Në Kaukazin e Veriut është një islam ekstrem, por ndërsa sfidat e terrorizmit kërkojnë strategji afatgjata dhe të qëndrueshme, sistemi dhe qeveria e papërgjeshme përjashtojnë mënyrën strategjike të menduarit, shkruan Washington Post. Në mes të vitit 2000, shkëputja nuk ishte më çështje në Çeçeni, por krijoi një problem të ri. Militantët islam po rriteshin në gjithë Kaukazin e Veriut. Në fillim të viteve 90, Islami ishte ende i dobët në territoret tradicionale myslimane. Pasi të rriturit, kishin edukim sovjetik dhe tërheqja ndaj kulturës ruse ishte e fortë. Por, shkruan Washington Post, një brez i ri rritur në Çeçeni po shkakton panik tek forcat ruse dhe në provincat fqinje si në Dagestan dhe në Ingusheti, të cilat po influencohen nga kultura islamike dhe jo rrallë nga presionet e saj ekstreme. Grupe ekstremistësh klandestin bëjnë thirrje përgjat në gjithë territorin e Rusisë. Sipas Washington Post, qendra e trajnimi për bombave të vrasse raportohen se po operojnë në Kaukazin e Veriut. Kremlini ndryshoi taktikat pak vite më parë duke instaluar një udhëheqës pro-Moskës në këto provinca myslimane dhe reduktoi misione qeveritare në caktimin e fondeve dhe të operacioneve antiterroriste, bëri një syqor ndaj sulmeve armisore, shpërthimeve dhe vrasjeve të policëve dhe të administratorëve lokal, të cilat u bën rutinë në Ingusheti dhe Dagestan. Sipas Washington Post, qeveria qendrore gjithashtu injoroi taktikat brutale të drejtuesve lokal kundër ekstremistëve islamik dhe grupeve kriminale apo ekstremiste. Sot rritja e islamizmit ekstrem në Kaukazin e Veriut është e paevitueshme, shkruan Washington Post, veçanërisht kur forca të tilla kaq aktive operojnë në disa pjesë të botës. Opsioni vetëm strategjik i Rusisë është angazhimi afatgjat dhe shumë drejtimësh në këtë problem. Është e kritikueshme, shkruan Washington Post, që qeveria ruse dhe kombi rus i trajton banorët e Kaukazit të Veriut si të padëshiruar. Një tjetër nevojë urgjente është përmirësimi i sigurisë në Rusi, sa më mirë të jetë mundur derisa praktikat antiterroriste të jenë eficiente. Por këto misione bëhen të pamundura në një vend ku sjellja e dhunshme e oficerëve të policisë kërcënon njerëzit në vend që t'i mbrojë, shkruan Washington Post. Presidenti rus Dmitri Medvedev javën e kaluar foli për krijimin në Kaukazin e Veriut të një ambienti të përshtatshëm dhe modern për edukim, për biznes dhe natyrisht për luftimin e korrupsionit. Por sipas Washington Post, korrupsioni është përhapur për tej Kaukazit të Veriut. Ai ka prekur sistemin qeveritar rus që është ndërtuar mbi monopolin dhe papërgjegjshmërinë. Sa kohë që Rusia nuk bën reforma të vazhdueshme, qëllimi i mirë nuk mund të përkthehet në politika të mira, përfundon shkrimi në Washington Post.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zëvendës së sekretari amerikan i shtetit James Steinberg pas nesër viziton Kosovën. Ekspertët në Prishtinë thonë se reforma zgjedhore e iniciuar nga partitë politike është e gabuar. Kosova duhet të kërkoj kompensim nga Serbia për dëmet e shkaktuara para dhe gjatë luftës së fundit, thonë njohës të kësaj tematike në Prishtinë. Lideri opozitës në Shqipëri Edi Rama ka paralajmëruar protestat të çdo ditëshme kundër qeverisë. Greqia mund të pranoj emrin Maqedonia Veriore, tha një zyrtar i lartë grek. Shtetet e Bashkuara e kanë dënuar sulmin kundër konsulatës amerikane në Peshawar të Pakistanit. Pra, të ndëruar të gjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.